Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 15 март, жашамбы. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Татарстан полициясы хукук бузган кызматкерлерин жоопко тартачагын билдиргенде, Козан милициясында 3 жыл өлүп үлгөн Ринат Фалахиев иши мәхкеме кушууга карамастан текшерилмей. Шоллы коммунистлары Мулланур Вахитов исемендәге татар гимназиясе мөдире Фирдәусе Аюповны президент сайлауда канун бузууда гаепләп, ишеннән алырга һәм мәхкемәгә тартырга чакыра. Киртәләрсез шәһәр иҗтимагый төркеме Казанда инвалидларга йөрергә кыенлыклар тудырган урыннарны чагылдырган фотолар туплауны төгәлләде. Казан полициясы тоткарлаган Сергей Назаровның үлеменнән соң полиция әлеге хәл булган Дальний бүлегендә соңгы 2 елда полиция гамәлләренә карата барлык шикаятьләрнең яңадан каралачагын белдерде. Җитәкчелек Татарстан полициясының шуңа охшаш канун бузулары турында хәбәр итүне сорады. Әмма Казанның Азина 2 милиция бүлегенә сәламәт килеш эләгеп, берничә сәгатьтән ашыгыч ярдәм машинасында үлгән Ринат Фалахиев эшендә әлегә алга китеш күренми. Ринат 2008 елның 28 декабрендә күп кан югалтудан үлә. Назаров очрагындагы кебек үк, полиция хәзергәчә Ринат үз сәламәтлегенә үзе зыян китергән кан тамырларын үзе кискән дип белдерә. Ринатның анасы Илсуяр Фалахиева моның белән килешми. Минем улымны милиция хезмәткәрләре азаплап үтергән ди. Илсуяр ханым һәм аңа ярдәм итүче хукук яклаучылар ул көнне милициядә Ринат ябылган бүлмәдә тикшерүче килгәнче үк канның юылып бүлмәнең җыештырылган булуына, Ринатның тәнендә кыйнау азаплау үзләре булуга, аның үз-үзен кырыну лезвиесе белән үтергәнлегенә дәлил буларак, кесәсендә бер тартма лезви булганлыгы әйтелсә дә, ул тартманың ачылмаган булуына һәм башка шундый аңлашылмый торган нәрсәләрнең күплегенә игътибар иткән. Президент академиясендә укыган студент Ринатны милициягә Җиңү проспектындагы бильярд клубыннан дуслары белән имтиханнарны тапшыруны бәйрәм иткәннән соң түләргә акча җитеп бетмәгән өчен тоткарлап алып киләләр. Илсуяр Фалахиев әйтүнчә, полиция бу көннәрдә үз хезмәткәрләренең канун бузган өчен язага тартылачагын белдереп, кешеләрне тынычландырырга, күз буярга гына тели. Чынлыкта исә вахшиләрчә кеше үтерүчеләрне язага тартудан саклап калу өчен һәммә нәрсә эшләнә.
Эш мәсәлә судта булдык инде. Судта инде обязательство возбуждения уголовного дела. Но Следственный комитет бер нәрсә эшләми.
Әле бу көннәрдә бу мәсьәләне яңадан күтәргәнегез булмадымы?
Пока заявление без язмадык, но решение суда, Следственный комитет направлениесе бар, но алар даже решение суда не выполняют. Возбуждение уголовного дела, представляете?
Үзегез җыенасызмы алга таба ниндидер югарырак мәхкәмәләргә мөрәҗәгать итәргә?
Мин просто даже белмим инде, какие пути еще нужны для продвижения данного дела. Мы уже все испробовали. Я и на прием была и у Амирова, и в Следственном комитете вот неделю назад была, они вообще сейчас трубки не берут. То есть все делается для того, чтобы не возбуждать уголовное дело и чтобы это не вытаскивать.
Хазыр бит менә әле Казанга Мәскәүдән тикшерүчеләр дә килгән икән бу Казан милициясен тикшерү өчен.
Ну, мне кажется, все формально, мне так кажется. Формальность. Это, мне кажется, исполнение какой-то формальной стороны, чтобы люди успокоились. Но такого внимательного отношения вот к нашему делу вообще нет, можно сказать так.
Полиция ниндидер үзгәрешләр, Назаров белән булган хәлдән соң ниндидер үзгәрешләр булыр дип уйламыйсыз? Һәм гомумән бу...
Я не верю. Я потому что сенсация прошла, и полное равнодушие. И я поняла, что у нас в Казанда разрешено убивать людей, и разрешено незаконно задерживать и убивать. Я пришла к такому выводу, вот, к сожалению, так. Без европейский суд кабирается без киля. Блин, это мне кое-кое постепенно обращаться к этому киля. Мин, блин, мин, мне они кши. Бытым суд ларда бырдым, Следственный комитет та болдым, прокуратура да болдым, президент ларга хватлар яздым. Мне они кши не сэштерге тишта. Урамга шығып кышкырыга что ли? И все свидетели в сторону Рената очень хорошо его, ну, описывают моего сына. Но вот это зверское убийство в течение 40 минут с помощью пыток уголовное дело не возбуждает. Я не знаю почему.
Ләкин менә хәзер бит игътибар арта, газеталарда да бу турыда язсалар, бүтән кешенең игътибары шушы.
Потому что мин менә әни кеше, мин бик авыр. Бүген дә живот давлением күтәрелде. Безнең сәштәрдә. Миңа бер кеше ярдәм итми. Адвокатлар да җирде, защита центрда үземдә бардым. Минем семьяда да юристы, хатлар яздык. Нос в мертвой точке не двигается это. Не знаю почему. Видимо, не хотят статистику портить, я так поняла. Но я считаю, это ненормально. Это ненормально, когда кшляну утрелер, и никто наказание несет. Это ненормально, как будто мир с ума сошел. Вот в моем понимании так.
А бу турда адвокат белән сөйләшеп карарга уйламыйсызмы? Менә хәзерге хәлдән файдаланып, бу мәсьәләне яңадан күтәртергә.
Ну, андый уйлар бар минем, конечно, еще раз исковое заявление язарга. Мин инде алар бит даже судьи не выполняют. Я не знаю. Три раза суд утвердил бездействие следователя Шайхутдинова, и даже решение суда для них незакон. Представляете? Попытаемся написать еще раз заявление. Мин просто буквально экватно назад была на личном приеме у зама Николаева. У Стельге кулаком стучал, и парень ответил. Мне кажется, это просто вот внешне они создают видимость приема, да? Возбуждать уголовное дело не собирается. Но со слов следователей, их было 8 человек, они сказали, что руководство не дает хода. Мы бы рады, но руководство ходу не дает делать.
Руководство инде, кайсы руководство?
Следственный комитет номер инде. Прокурора это я милицию сажать не буду. Будут по 100 раз возвращать дела, но милиции осудить не дам. Мы нашли.
Кайсы прокурор рул?
У хозяйка Купкенов, Советского района, в тот период был у нас Купкенов.
Шиллик Козан милициясендә үлгән Ринат Фәләхиевнең әнисе Илсуяр Фәләхиева белән сөйләштек.
Азатлык тапшыруы һәр көн Казан вакыты белән кичке 7-дә кыска дулкыннарда һәм интернетта чыга. Азатлыкның пенҗешәмбе чыгарылышын кабатлап тапшырабыз. Безне тыңлау турында тулырак мәгълүмат интернетта бар. Адресыбыз azatlik.org.
Шаллыда Русия президентын сайлаудагы канун бузуларга ризасызлык билдирүүлөр дәвам итә. Соңгы җыеннарның берсе Шәршәмбе 14 март көнне Мулланур Вахитов исемендәге татар гимназиясе каршында узды. Коммунистлар фиргасының Шаллы бүлеге агзалары әлеге гимназия мөдире Фердусе Аюповны эшеннән алырга һәм мәхкәмәгә тартырга дигән таләп куйды. Азатлык радиосының Шаллыдагы хәбәрчесе Гафиулла Газиз репортажы.
Бу таләпнең каян ни өчен барлыкка килүен ачыклап китик. Урам җыенына килгән коммунистлар белдерүенчә, 2072 сайлау урыны комиссиясе рәисе, шул ук вакытта Мулланур Вахитов исемендәге 2нче санлы татар гимназиясе директоры Фердуса Аюпова сайлау канунын бозган. Канун бозу болай фаразлана. Тавышларны санагач, исәпкә алгач, гомуми нәтиҗә буенча беркетмә төзелә. Бу беркетмәнең күчермәсе сайлауда катнашкан күзәтүчеләргә дә тапшырыла. Ләкин иртәнге якта шунысы мәгълүм була: территориаль сайлау комиссиясенә барып җиткәнче беркетмәдәге саннар Путин намзаты файдасына үзгәртелә. Мондый үзгәртү бары тик тавышларны кабат санаганда гына була ала икән. Тавышларны кабат санау үткәрелмәгән. Бирелгән тавышлар ни рәвешле үзгәртелгән? Бу сорауны без кайчандыр шушы гимназиядә укыган, алда әйтелгән сайлау урынында күзәтүче булган Рушан Вәлиуллинга бирдек. Анда тавыш бирү нәтиҗәләрендәге үзгәртелгән саннар буенча менә мондый мәгълүматлар бар.
Мәсәлән, Жириновский өчен шушы участокта 100 тавыш бирелгән булса, нәтиҗәдә 4000 генә язып куйганнар алар. Зюганов өчен 511 тавыш бирелгән булса, 430 гына язылган, 81 тавышны урлаганнар. Минем дә тавышны урладылар. Миронов өчен 20 бирелгән булган булса, 5-ни генә язып куйдылар. Прохоровка 51-дән 7 генә калды. Путин өчен бирелгән булган 1240 тавыш арткан 114-кә 1354 тавыш. Бузылган бюллетеньнар саны 37 булган булса, нәтиҗәдә 100 59 булып чыкты. Демек, Жириновский, Зюганов, Миронов, Прохоровның тавышларын бер өлешен, Путинга салып куйганнар бер өлешен, бузылган бюллетеньнер пачкасына салып куйганнар. Минем өчен бу бик кызганыч хәл. Чөнки мен үзем шушы 2-нче гимназияны тәмамлап чыктым. 1-нче классаннан 1-нче класска кадәр укыдым. Үзем шушы 20-72 участогында таушымны бердем. Бу минем өчен бик нык кызганыч хан.
Менә сез инде саннар китердегез. Менә бу саннар ни кадәргә дөрескә туры килә? Алар расланганмы?
Бу саннар менә 1-нче әйтелгән саннар, 1-нче язылган саннар. Алар язылган протокол шушы участокның председателе кул куйган, печать куйган протокол безнең кешеләргә бирелгән бу. Ул безнең штабта ята, аның копиясе закон буенча ничек таләп ителә, ул бирелде безгә. Ләкин аннары төннеме, иртәнме инде бүтән төрле саннар язылып, бүтән төрле саннар системага, интернетка, газбурга кертелгән булды.
Бу эштә инде менә шушы икенче гимназияның, икенче гимназияның коллективын гаепле дип санайсыз.
Йо, укучыларны гаепле дип санамыйбыз, без киресенчә укучыларны яклап чыктык, чөнки безнең каравыбызча мондый урлашкан кеше фальсификацияләр ясаган кеше гимназияны җитәкләп барырга хукукы юк. Һәм без ата-аналарга балаларын мәктәпкә алып барган ата-аналарга, укучыларга, шушы мәктәптә эшләүче гадел укытучыларга күрсәтергә телибез. Нинди бураларның директорлары.
Иншалла да сайлау агызагысы дөреслек эзләүләр дәвам итәр шикелле. Хәзер инде мәхкәмә залларында сайлау урыннарының берсендә комиссия агызасы Канун бузуда гаепләнә. Гаепләнүче, ягъни әлеге комиссия агъзасы КПРФ вакиле. Шушы КПРФ вакилен сайлау урыны комиссиясе рәисе мәхкәмәгә бергән. Гаепләү эше 19 мартта каралачак.
Шаллыдан хәбәрчебез Гафиулла Газиз репортажы булды.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org
Торак коммуналь хуҗалык тармагындагы проблемнарны хәл итү өчен беренче чиратта бу өлкәдә көндәшлекне булдыру, халыкны хукукый яктан огарту һәм түрәләрне үз вазифаларын тиешенчә үтәтү зарур. Вазифаларын тиешенчә башкармаган теләсә кайсы түрәнең Казанның Дальни полиция үзәгендәге хезмәткәрләрдән аермасы калмый дип саный Татарстан коммунистлары башлыгы Хафиз Миргалимов. Аның белән Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйләште.
Дәүләт Думасы һәм президент сайлаулары үтсә дә, халык тормышына зур йогынты ясаган проблемнар барыбер калды. Хакимият исә бу проблемнарны чишеп бетерә алмый. Бигрәк тә торак коммуналь хуҗалык өлкәсендәге проблемнар сайлаучыларыбызның 90%-ын борчы дип белдерде Хафиз Миргалимов. Аның сүзләренчә, халыкка торак коммуналь хезмәт күрсәтүдән читләшеп, бу эшне шәхси оешмаларга тапшырган дәүләт зур хата җибәрде. Әлеге шәхси оешмаларның күбесе үз кисәләрен калмай туягын изи башлады. Күбрәк керем алу максатыннан тарифлар арттырылды, елдан-ел идарә компанияларының комсызлыгы артты, хезмәт күрсәтүнең сыйфаты кимеде. Миргалимов бу проблеманы хәл итү өчен хезмәт күрсәтүнең бер өлешен кире дәүләт кулына кайтарырга кирәк дип саный.
Әгәр дә без менә бу 20 ел эчендә конкуренция дибез икән, ул бит яңгыр булып кабадан төбше ул конкуренция, ул конкуренция нигезе булырга тиеш. Менә без сәяси партия, моны укладнысына таныйбыз. Анда булсын эшмәкәрләрдә, ну бит эшмәкәрләрнең бар, эшмәкәрлек артыннан куллары бар, дешетенә халыкка хезмәт итүчеләре, бар үзләренең кисәләренә калмай тулары. Мына шуны күреп, реальный конкуренция булсын дип, аннан күрер идек. Алар ничек эшли? ТСЖ ничек эшли? Моблар ничек эшли? Һәм безнең квартирада яшәүчеләребез, без аның собственниклар дип инде, аннан күрерләр иде, нинди форма аларга оптималь. Кайсы эшли, сыйфатлы итеп, яхшы итеп, прозрачно, и так далее. Һәм аларның бөтен кая тоткан чыгымнары күренеп тора. Ә кемнәр ул чыгымнарын булдырганча яшерә дә, өстәмә статьялар кертеп, әбәт шул халык кичәсенә кергә җыена. Менә бу конкуренция булмаганлыктан сыйфатсыз эшләгәннәрнә комсыз булган аркасында без менә бу билгеләмәне әйтәбез. Аннан соң бит тагын бер мәсьәлә бар. Әле дәүләт бер кайда качмады. Дәүләт читтән күзәтеп тормакчы иде. Күзәтеп торып булмый. Дәүләткә менә әрҗемәк сөйләшчә, менә бу күчеш чорында бу өлкәдән 100% китү тискәре бит ясады. кирил кайту 100% дәүләт фонда булган сүз түгел. Дәүләт тоже катнашырга тиеш. Һәм үзенең рулен номинальны түгел, ә реальны башкарырга тиеш.
Дип белдерде Миргалимов. Кайсы өлкәне алып карасак та, күп кенә тармакларда канунларның тиешенчә үтәлмәвенә юл агырга була. Моңа исә ике юнәлештән чыгып карарга кирәк. Я канун була торып, халык үз хокукларын белми, я исә тиешле хокук органнары бу хокукларны халыкка җиткермәде ул. Миргалимов фикеренчә, канунны кабул итеп кенә аны автомат рәвештә эшләтеп җибәреп булмый. Моның өчен механизмнар булуы зарур. Шулай ук канунлар, карарлар, күрсәтмәләр халыкка барып җитә алмый. Ә иң мөһиме, канунларның тормышка ашырылуы түрәләрнең эшчәнлегеннән тора. Тора коммуналь хуҗалык тармагындагы түрәләрнең үз эшләренә җавапсыз караулары соңгы көннәрдә дальний полиция үзәгендәге түрәләрнең кыланмышлары белән дә чагыштырыла алына дип белдерде Татарстан коммунистлары башлыгы. Татарстан дәүләт шурасында журналистлар белән узган очрашудан соң Хафиз Миргалимов Азатлык радиосының сорауларына да җавап бирде. Сез менә ЖКХ-дагы канунларны үтәмәгән чиновникларны соңгы арада кын үзәгендә булган үз эшләрен башкармаган МВД чиновниклары белән чагыштырдыгыз. Ни өчен моны чагыштырып китердегез?
Потому что аналогия шулук. Функцияләр үтәмиләр, үтәмәгән функцияләр менә бу канунларны бозуга китерәләр. Ладно, чиновник ЖКХ ошибка ясыйда, может, что акча түләнми или түләнәләр сисәдми. МВД-ларның чиновниклары менә кешенең трагедиягә китерә. Мин аларның уздырдан пиратистация һәм ул эшкә киредән чыгармас идем. Только бердән бер пиратистация. Чиновник функция үтәми, ул анда эшләргә тиеш түгел. Ә бит чиновник булырга теләгән кешеләр бик күп.
Менә сез КПР фракциясе буларак бу канунсызлыкка карата нинди конкрет гамәлләр эшләргә уйлыйсыз?
Без политическое заявление белән чыгабыз. Безнең менә 7 апрельдә нидә безнең митингларыбыз була. Конкрет резолюциялар һәм обращениелар кабул итәбез. Һәм без уйлыйбыз инде безнең думадагы фракциябездә шул нәрсәне эшләр. Без уже үзебезнең партиябез буенча циркуляр алдык. Шул циркуляр буенча без эшләргә тиешбез. Ә главный циркуляр безнең совестебез, намусыбыз. Без категорически осуждаем тәбез менә бу дальнедә булган хәлләрне. Между прочим, мин монда әйтер идем. Зря эшләде Медведев милицияны полицейләштереп. Менә хәзер менә бу җан ачкыз хәл белән менә бу полицейскийлар Бөек Ватан сугышында Украина, Белоруссия ясаган дәшкәтле кан кыш вакыйгаларны хәтерләттеләр. Халык намусы белән, халык тарихы белән, халыкның булган гамәлләре белән уйнарга ярамый.
Дип белдерде Коммунистлар партиясының Татарстан бүлеге җитәкчесе Хафиз Миргалимов.
Хафиз Миргалимов белән Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйләште. 15 мартта Татарстан эчке эшләр министрлыгы бинасы каршында митинг үтте. 52 яшьлек Сергей Назаровның полиция хезмәткәрләре кыргыйлыгыннан үлүе Казан халкында нәфрәт уятты. Митингта катнашучылар министр Әсхәт Сафаровны урыныннан алуны таләп итте һәм универсиадага бойкот белдерергә чакырды. Әлеге чарадан Азатлыкның видео репортажын сез безнең интернет сәхифәбездә карый аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
azatlik.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
azatlik.org.
Киртәләрсез шәһәр иҗтимагый төркеме инвалидларга йөрергә кыенлыклар тудырган урыннарны чагылдырган фотолар туплауны төгәлләде. Фотолар Казанның моңа кадәр сөйләнмәгән кулайсызлыкларын да ачкан. Хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министры Айрат Шафигуллин исә Татарстанны инвалидларга җайлау эшләре яхшы бара дип Федерация шурасында хисап тоткан иде. Наил Аланны тыңлыйк.
Киртәләрсез шәһәр инициатив төркеменә керүчеләр 13 март көнне бергә җыелып фотоларны барлады. Сүрәтләр инвалид арбаларында йөрүчеләрнең, бала арбасы белән урамга чыгучыларның һәм шулай ук хәрәкәт итү кыен булган кешеләрнең Казанда кулайсызлыкларга очравы турында. Киртәләрсез шәһәр башкаланың кулайсызлыгын күрсәтүче фотолар туплауны 23 февраль көнне башлаган иде. Бу хәлгә битараф булмаганнар 20-дән артык фото җибәргән. Фотога төшерә алмаганнар шәһәрдә йөрергә кыенлыклар тудырган җайсызлыкларны телефон аша да сөйләп биргән. Kirtelerse şehir Türkümü koordinatörü İskender Yasaviyev bu iş bilen uzağıraq şığırlengen sayın, yonadan yana jitirsizlikler aşıla bara dibeyte. Соңғы үшлерінің бірсін көзлерін ашар көрген инвалид ханым жіберген. Ұл өзінің фотолары білен шәһәрдә қояда болса барырға туры келгенде, шоқты қиынлықларға ұшырауын дәлелдерге тілей. Қазандағы көп күні тоқталышларда автобус маршрутлары язылған тақталарға реклам қағазлары ябыштырып қойғандар. Бұл тоқталышқа нинди санлы автобусның келешегі көрінмей. Нашар ішітуші я бүтінлей ішітмеуші Әлігі тұқталышылардан нинди автобусының қайсы яққа баруы турында сұрап білеше де алмай бит. Әгер автобус ішінде тұқталышыларыны көрсетіп барушы язу болмаса, шулай оқ ішітмеушілер қайда түшіп қалырға білмейші аптырайлар.
Например, если не работает цветовое табло в автобусе, точно так же она не знает, где входить, да, она не понимает, если она не ориентируется в этом районе.
Дей Есеуев. Қазан университеті студентлары түшірген фотолар инвалидларға ғына түгіл, әлкенірек ештегілерге де кірірге қиынлықлар тудырған тіке басқышлар турында сөйлей. Метрода инвалидлар үшін лифтларының шлемәуі, қайбір станцияларда һәм жер астынан өту орындарында пандусларының болмауын шағылдырған фотолар да бар. Біз қазір әзірлейшек фотолар көргізмәсі түрелерінің ашық мұхит, доступная среда программы яқшы тұрмышқа аша деп білдірулері білен, шын хақиқат арасында зұр айырма бұлыны тағын бір тапқыр дәлелдейшек. Қазанда инвалидларға қояда болса бару шул қадар қиын.
Доступна в настоящий момент в Казани для передвижения инвалидов.
Дей Есеуев. Олар көргізмәні башта Қазан Федерал Университетінің түп бинасында көрсәтірге тілейлер. Әліге оқу үрті жетекшілігі білен бұ хақта келішінмеген, қаршы келмәсілер деп үмітленілер. Шулайық бұ фотолар жиылмасын күшме көргізмә етіп ішіліп, аны Татарстанның социал яқлау министрлігі бинасына да, Татарстан Дәулет Шурасының фойесына, хүкімет бинасына қойарға тілекләрі бар. Александр Калашников тумыштан ғарип, хәзер аңа 27 яш. Ул Азинның 2 бистәсендә яши. Иде арбада үзе йөрсә дә урамга чыккач бары бер шиттән ярдәмгә мохтаҗ. Үзләре яшәгән тирәдәге бер генә кибеткә керә ала ул. Калганнарына бигрәк тә кишерәкләрне пандуслар бөтенләй эшләнмәгән. Даруханәләр белән дә нәкъ шул хәл. Почтага керү инвалидларга бөтенләй җайланмаган. Фатирга түлисе хат җибәрәсе булса, мин танышларымнан оларның почтаға барып келуін сұрайым, дей Калашников. Калашников ұзған ғасырының 90-шы еллары білен шағыштырғанда, қазір инвалидларға ерірге құлай болсын үшін нелердір ішіләне, әмі түрелерінің сөзлері білен хақиқат айырмасы бік зор деп әйті.
Конечно, у нас проблемы есть, метро делают, конечно.
Бізді проблемнар бар метрода да нәрседір ішілер, әмі барсы да бігі оқырын бара. Автобус тұқталышларының қайбірлері орбалаларға жайланған, әмі көп ішірақта үртішілер дұрыс тұқтамай, шыңа көрі орбада үрішіні көтәріге тұры келі. Үлікі уақыт білен шағыштырғанда өзгер ішілер бар, әмі түрелер бізді барсы да әйбет деп мақтанып, көпке арттырып жібере.
Преувеличивает то, что все хорошо.
Дей Калашников. Русияның бірінші дәулет каналы ұзған айда Қазан метросын көрсетіп, мұнда барса да инвалидларға жайлаштырылған деп сөйледі. Есеуев, біз бұл хабарны дұрыслыққа туры келмегенге шикаят етешекпіз деп айтам. Қазір олар федерал канал жетекшілігіне һәм башқа мәтбуғат шараларына мақсус хат әзірлей. Узған елның декабрь айында Қазан транспорт комитеті метродағы көп станциялар инвалидларға жайлаштырылды деп хисап тұтты. Горки Сокно бистәсендә көтәргішілер жиңі урамына лифтлар қойылды. Әмәт станциясендә менә лифт ішілі башлаяшақ деп хәбәр етілді. Жиңі урамында әліге қадар лифт ішілемей, пандусларда біргін әшіғыш қая салған, Горкида да көтергіш ішілемей, әмәтті де қылда қимылдатылмаған, Туқай мейданы кермен тұқталышларында көтергішілер де лифтта йоқ, башқа жетісізліклер де бар. Татарстан узган ел ашык мохит программын тормышка ашыру үчүн 696 миллион сум акча алды. Анын бир өлүшү федераль казынадан, бир өлүшү республика казынасынан берилди. Бик көп ишлер иштелүү планлаштырылды. Метроларны жайлаштыруу, пандуслар иштелүү, лифтлер, көтөргүчлөр коюу һәм башка ишлерге 25 миллиондан артык акча каралды. Анын үстүнө Тукай майданы станциясында жер астынан өтүү жолуна 2 лифт һәм пандуслар коюу үшін тағын 11 миллион 400 мін сум бөлінді. Ақшалар берілді, әмі планлаштырылған ішлерінің бек аз үлішігіне тұрмышқа ашты. Башқа құрылмаларына инвалидларға жайлауға келгенде де, программда язылғанларының тулысынша тұрмышқа ашмауы белгілі. Ишлер ярым йортыгына башкарылууга карамастан Татарстан хизмет, мәшгуллик һәм социаль яклау министры Айрат Шафигуллин 1 февральда ук ашык мохит программа уңышлы башкарыла дип Россия Федерация шурасында хисап тутты инде. Уланда хакыйкатка туры килмәгән сүзләр сөйләде. Яңа асуллар кулланып Казан метросындагы бөтен эшли торган станцияләрдә дә җайлаштыру эшләре башкарылды һәм инвалидларның иҗтимагый оешма вәкилләре тикшергән. Нансын аларга уңай бәя бирде, диде Шафигуллин. Министрның гылкупшы сүзләргә генә корылган башка урыннарда да эшләрнең уңышлы баруы турында сөйләгән чыгышы безнең эшебез бөтен илгә үрнәк булыр дип тәмамланды. Нәкъшулык утырышта Россиянең сәламәтлек саклау һәм социаль үсеш министры Татьяна Голикова да катнашты. Ул 2012 елга Татарстанга федераль бюджеттан инвалидларның яшәешен җайлаштыру өчен тагын 283 миллион сумнан артык акча бүленешәген һәм нәкъ шуның кадәр үк республикада бирешәген игълан итте.
Найлаланны тыңладык. Азатлык радиосы сөйли. Бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә Уфада мохтаҗлар өчен күчмә хәләл ашханәләр булдырыла. Омскида Европа шурасының белгечләр төркеме төбәктәге мәдәният сәясәте белән танышты.
Азатлык тапшыруы һәр көн Казан вакыты белән кичке 7-дә кыска дулкыннарда һәм интернетта чыга. Азатлыкның пенҗешәмбе чыгарылышын кабатлап тапшырабыз. Безне тыңлау турында тулырак мәгълүмат интернетта бар. Адресыбыз azatlyk.org.
Башкортстанда быел кар һәм туң катламының гадәттәгедән юқарак булуы сәбәпле язгы ташкыннар көчле булмас дип көтелә. Уфада мохтаҗлар өчен күчмә хәләл ашханәләр булдырыла. Күп кенә кеше исә илдәге икътисадый кыенлыкларга түзә алмыйча чит илләргә китеп, чит илдәгечә аз, әмма Башкортстан өчен күп акча эшләргә тырыша. Булар хакында тулырак итеп Уфадагы хәбәрчебез Байтулла Фәткуллин сөйли.
Башкортстан Аллаһ улы каршыларга әзерләнә, әмма белгечләр быел язгы ташкындар булмаясак дип белдерә. Башкортстанда кыш аз карлы булды, кардагы һау һәм ердәге дым запаслары нормадан түбән. Язгы ташкындар һаваклагычлар гидротехник корылмаларын торышы, дәүләт йыйылышы корылтайда парламент сәгатендә лә тикшерелде. Ташкынга каршы комиссия рәисе урынбасары, табигать белән файдалану һәм экология министры Азат Котлахматов әйтүенсә, ташкын мәрендә һауды ситкә ебермәенсә ердәге гадымды хаклап калу төп максатлардың береһе. Тап ошонда һаваклагычлардың роли зур дине Азат Котлахматов.
Ташкын асырында һауды хаклап алпалавы бар. Чөнки бүтән булган буалар безнең шуңа эшләнгән, чтоб если ташкын һава күп икән, аны артыгын ташларга, ә кереклеген алып калар керек буан исендә. Бәләкәй зур буаларда шундый төр мәсьәлә. Керексәһен ибергә, кереклеген алып калып, шул авыл хуҗалык эш буенча халыктың шул көнкүреш ниләренә кереклек һубырга тиеш. Ул безнең елдан-ел ул эш албара. И быел да менә быелгы ташкын әйтеп үттләр бит инде, кысылыслар, елдан-ел кардың әз булуы, ямгыр һава әз булуы, конечно, безгә күп мәсьәләләр тудыра. Чөнки без алып калган һауды без аны түкмәй, сәсмәй, яй буена яйдап кына тутырга тиешбез. Ишле булырга тиеш тә. Ну, шунда әйтеп үтәйек инде, табигатькә без үзебез каршы тора алмыйбыз. Табигатьтән стихия көстерәк. Кеше караганда шуның өчен быелгы елдар дип әйтәм инде, алдагы киләсәк елдар белән Рәсәй иле, бөтен дөнья иле дип әйтәйек, шундый керәбез фазага. Примерно 25 елга теклем корылык буласак. Кайбер елы нык була, кайбер әдрәк булырга мөмкин, но шунда ла һаудын байлыгы күп булмайсак. Шуның өчен һауды хасыл тутыр кирәк безгә. Шул тора мәсьәлә бөтен булган менә ябай кешеләргә лә, зур-зур хезмәт эшләү кешеләренә, хуҗалык эшмәкәрләренә ул мәсьәлә безгә бөтәгә тора бер.
Башкортостанда ташкынга каршы комиссия рәисе урынбасары, табигать менен файдалану һәм экология министры Азат Кутлакматов менен әңгәмә тыңланыгыз. Әйткәндәй, ташкынга каршы саралар өчен быел республика казнасыннан 3 миллион 473 мең сум акча бүленгән.
Азатлыкта Уфа авазы.
Өфіле мұқтаждар өсен ялан кухняларға ойыштырыласақ, проекты Байтул Мал фонды Ислам университеті менен бірлікті ғамәлге ашырасақ. Баш қаланың бірнесе орынында мұқтаждар бұшылай қайнар аш менен тәмін итілерге тейеш. Ярма алып болау бөшірелер, екмек бөшіру шырқыттары менен келешуудар төдейдер. Ризық хәләл боласақ. Шулайып Хайрия карта проектында әзірлерге еңалар. Бұл карта ярдымында ішілдер, аз тәмін етілгендер, көп балалы ғайлы ағзалары, мұқтаж студенттар, кибеттерден азық түлік дәруханалардан даруларды ташламалар менен аласақ. Байтул Мал фондының матбуға сәркәтібі Ралина Тухфатулина менен әңгәме ошо хақта болыр.
Ралина ханым, бына Байтул Мал ойышмағы ислам үдәгі менен бірлікті хәлхіздерге, мұқтаждарға ялан кухняға ойыштыра бетінде. Ошының башланғасы нейді, һәм онда немелер боласақ?
Біз иншаллах, әсінің түбәктерінде шул кухняларды асалып. Анда біздің хәләл ризық боласақ, иншаллах. Аштарды бешіребіз. Кешеләрде ашатырға, мәсәлән, без төрле магазиндар менән дә иншаллах эшләргә ниятебез бар.
Ралина ханым, менә бунда кухнялар кайда буласак, һәм онда кемдер бешерәсәк?
Төбәкләрне без әлегә төземәнек, чөнки, ну, төрле, мәсәлән, Черниковкала, Сипайловала, ну, без еще шуның турында уйламадык әле.
Ә кемдер бешерәсәк инде?
Волонтерлар.
Ә ризыкты нинди яксага алагыз?
Безнең менән шул проблеманы кисерген кешеләр менән эшләсәк без фактларны эзләп, чөнки беләргә инде акча юк, но булыша торган кешеләр бар, безгә ярдәм итә торган кешеләр бар. Менә мәсәлән, Рио безгә ашты бешерәсәк, ну, иншаллах.
Рио кем ул?
Российский исламский университет.
Менә хәдә әйтеп киттегез, бында хәләл ризык кына буласак дип, әйеме? Бына башка дин вәкилләренә буласакмы бунда мөмкинлек ашарга?
Әйе, әйе. Без кешеләрне белмәйбез, расалары, дин менән. Дә кәрәк икән шуларды ашаттырбыз иншаллах.
Һез күз алдына килтердегезме? Өфе буйлап күпме хәйер сабар һәм уларны туендырырга һезнең мөмкинлек итәсәкме?
Иншаллах, Алла бирһә, бөтәһен дә иншаллах ашатырбыз.
Ралина ханым, бына бул үзәктәрҙе, кухняларҙы ҡасынараҡ ойоштора башларға йыйынаһығыҙ.
Аның турала әйтергә, конечно, әйтмәйем инде, сөнки эштәр беренсе этап хәҙер башланды. Без хәҙер партнерларҙы эҙләйбеҙ. Шул кухняларҙы беҙгә уже бирәләр, иншаллах. Һәм әйтәм дә инде, Ислам университеты шулай ук безгә ярдәм итер. Иншалла, икенче партнерлар да, ничек партнерлар килә бара, без асырбыз иншалла. Бу эшкә акча кирәк, бу эшкә кешеләр кирәк. Шул волонтерларны да аларның менә дә хәйләшергә кирәк.
Ралина ханым, безнең тагы да бер проект, бунда махсус карта булды. Шуны хан һөйләп үтәгез.
Саша, кешегә менә мәсәлән, килеп ждасите торган кеше. Карта аша алар бул ашты алай ала. Чөнки төрле кешеләр була бит инде. Берһе алдашырга мөмкин. Шуңа күрә без кешеләргә карта биреп, ул мәсәлән, Чехиковкала булганмы, Сипалова булганмы, төрле төбәктәргә булгала, ул бул карта аша ашалыкты аларга мөмкинчелеге була.
Картаны нисегәрәк хайлап бирәгез, кемгә бирәгез соң?
Шуның турында мин әйтә алмыйм. Мин белмәйм.
Анда әйтелгән карта буенча кибеттәрдән ризык алырга, даруханалар дару алырга мөмкин дип.
Әйе, әйе. Безнең хәзер төрле партнерлар бар. Карташа безнең ниятебез шундый, договорить итәргә, бу карташа кеше, ну, скидка булган, зур скидка булган инде. Там 5% так күбрәк. Без кухня янында шул ашты гына түгел, әпейле мәсәлән, колбасаны аларга вот целый көй инде. Шул карточка аша аларга мөмкин селектары булганча. А медикаменты аларды аптекага барып, белекесе мугаларга мөмкин селектары булыр. Хәзерге вакытта аптека безнең партнерда бар. Әлхамдулилла.
Байтул Мал фондының матбуга сәркәтибе Ралина Тахфатулина менән әңгәмә тыңланыгыз.
Азатлыкта Уфа авазы.
чит илдә солтан булыргамы, әллә үз илендә алтан булып яшәргәме? Фәкыйрьлек арта барган Рәсәйдә ошо тема күптәрдә уйга һала. Ир егетләргә яңгылырак илдән китмәй котып тирәһендә эш табарга мөмкин. Сочи олимпиадаһы объектларында ла әлегә эш бар. Унан тыш арзанга кара эштә эшләргә теләмәгән Мәскәү кешеләрен Башкортстан гастарбайтерлары алмаштыра. Ә хатын-кызга авырырак, урамга елбедәк булып сыга алмай бит барыһыла. Шуга күрә кыз хатындар көн баешты хуп күрә. Әлбиттә эш өчен рөхсәт визаһы юк, турист визаһы менән барып, полициянан касып басып эшләйләр. Башлыса олыларда карай Хавот Хабаева эшелсә емеш плантацияларында эшләй. Рәсәйдән шул исәптән Башкортстандан Европа илләренә эшкә китүчеләр һаны кәмемәй. Европа өчен 600-700 евро зур акса түгел, әмма Рәсәй хумына әйләндергәндә яхшы гына төшү. Башкортстан гастарбайтерларының береһе Учалы районынан Гүзәл Бүләкова. Ул Италияла эшләй. Гүзәл ханым 7-нче класста укыган кызын әсәһенә калдырып, 4 ел элек Италияга юллана. Хәзер инде 4 ел шунда яшәй һәм эшләй.
Кызым хәзер 1-нче класста. Инеемнән калдырып киткән. Инеем әйтә торган эшләп кенә йөрү, акча ибәрәм, кызга ибәрләр ибәрәм, киемнәр ибәрәм. Тавышыңды ишетсәк, үзеңде күргәндәй булабыз. Бисәк көймә дип тасландырып торалар да.
Рәсәйдән айырмалы ителәндәрнең эш хаклы пенсияларыла югары, шуға күрә 600-700 еврога олы яштагыларды карарға теләүселәрдә таба алмайдар. Ярлы Рәсәйдән барғандар өсөн бол акса һис кенәле аз тойылмайды Гүзәл ханым.
Ә безнең рубльдарыннан 600-700 евро 30-35 мең акса келеп чыга икәндер. Шуға кызыгып безнең халык бара. Итальянцы выгодны, конечно, что мына суфана төшәләргә карашы.
Шагыр яҙғанса хуш сабаталы Рәсәй. Шундай бай илдә халыҡтың мәнфәғәттәрен яҡламауҙарына әсенә Гүзәл ханым.
Шундай бай илдә йәшәйбеҙ, әллә беҙҙең илебеҙҙә халыҡ өсөн түгел бер нәмә лә. Италияла ҡарап йөрөйөм, нәмә был хала үҙенең халыҡы өсөн.
Башҡортостандан сығып йөрөп Италияла эшләгән, унда оло кешеләрҙе ҡараған өсөн аҡса алған Гүзәл ханым Бүләкова менән әңгәмә тыңланығыҙ.
Уфадан Бәйтулла Фәтҡуллин булды.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Омскида 12-14 мартта Европа Шурасының белгечләр төркеме төбәктәге мәдәният сәясәте белән танышты. Европа Шурасы вәкилләре өлкәдә һәммә нәрсәнең яхшы булуы турында хисапларны тыңлаганнан соң гаҗәпләнү белдерде. Азатлык радиосының Омскидагы хәбәрчесе Розалия Сайгановага алар дөньяда ашчылык халыклар телләренең зур тизлек белән югала баруы турында сөйләде.
Делегация составында Европа Шурасында эшләүче мәдәни сәясәт, күптөрлелек һәм мәдәниара диалог директораты башлыгы Катрин Меркель, Европа Шурасы экспертлары Бельгиядан Филипп Кёрн һәм Бөекбританиядан Теренс Сандл. Европа Шурасы вәкилләре арасында Мәскәүдән Россиянең культурология институты мөдире Кирилл Разлогов, Ульян шәһәреннән эксперт Татьяна Киншина һәм Мари Эль Җөмһүриятеннән Мари Дәүләт университеты профессоры Галина Шкалина булдылар. Омскида Европа Шурасы тикшерүчеләре һәм Русия вәкилләре Успен соборында, концертлар залында, музейларда, актер битлек һәм Курчак театры Арлекинда, Омский дәүләт академия театрында булдылар. Ватандашлар сугышы тарихын өйрәнү үзәге эше белән таныштылар. Башка күп урыннарда булдылар. Өлкәнең Саргат һәм Большевичи районнарына бардылар. Европа Шурасы экспертларының эш программа кысаларында милли мәдәни җәмәгатьчелек белән очрашу да каралган иде. Мондый очрашу Омскиның Пушкин исемендәге өлкә фәнни китапханәсендә түгәрәк өстәл утырышы рәвешендә үтте. Түгәрәк өстәлгә милли җәмәгатьчелектән Омскида эшләп килүче милли мәдәни оешмаларының җитәкчеләре генә чакырылды. Рәсми даирәләрдән анда өлкәнең мәдәният министрлыгы белән дуслык йорты җитәкчеләре һәм хезмәткәрләре булды. Галим гыләмәләрдән тарих фәннәре докторы Николай Тамилов катнашты. Очрашуны Омск өлкәсенең мәдәният министры урынбасары Александр Ремезов ачып җибәрде.
У нас в регионе работает экспертная группа Совета Европы из Страсбурга. В Совете Европы есть директора по культурной политике, многообразию, межкультурному диалогу. И между директоратом и Министерством культуры Российской Федерации имеется договоренность о том, что составляется доклад о состоянии культурной политики российской, а регионов таких, на примере которых состояние культурных дел изучается и экспертируется, три. Это Ульяновская область, это Республика Мариэл, и это наша с вами Омская область. Эксперты побывали уже и в Ульяновске, и в Мариэл, и вот теперь наш черед их встречать и показывать им все, чем мы располагаем, и все, что нами достигнуто в плане культуры и в плане национальности.
Европа шурасында мәдәни сәясәт, күп төрлелек һәм мәдәниара диалог директораты бар. Әлеге директорат һәм Россия Федерациясының мәдәният министрлыгы арасында Россиядәге мәдәни сәясәт торышы турында нотык әзерләү буенча килешү төзелгән. Мәдәни эшләр торышы Россиянең Мари Ил Җөмһүрияте, Ульян өлкәсе һәм безнең Омск өлкәсе үрнәкләрендә өйрәнелә һәм тикшерелә дип аңлатты Александр Ремесов. Омский мәдәният министрының тагын бер урынбасары Иван Шейн милләт ара бәйләнешләр эшчәнлеген җайга салу буенча өлкәдә булдырылган структураларны санап чыкты.
Для координации деятельности международных отношений такие структуры, чем-то такими, стоят поизбранными. Вопрос о местном совете, местном консуле, общественная палата, чем-то такими стоят по вопросам межнациональных отношений при Министерстве культуры. Совет директору общественных национальных консультантов, организации Омского горячего.
Губернатор каршында эшләүче милләт ара һәм дин ара киңәшләр шурасы, Омск өлкәсенең иҗтимагый палатасы, милләт ара бәйләнешләр сораулары буенча мәдәният министрлыгы каршында эшләүче киңәшләр шурасы, иҗтимагый милли оешмаларының дуслык йортындагы директорлар шурасы шушы структураны тәшкил итә диде министр урынбасары Иван Шейн. Себер татарлары тарихы буенча күләмле хезмәтләр авторы Николай Тамилов сүзен «Без барыбызда бір кимәдә, барыбызда, нешек болса да, кешелек мәдәнияте үсешенә булышлық күрсәтергә тырышабыз» деп башлады.
Дорогие коллеги, друзья, мы все кажется в одной лодке и все пытаемся каким-то образом способствовать развитию культуры человечества в целом, тем, чтобы оно стабильно развивалось, все наше человечество и прогресс был нашим главным знаменем.
Оннан соң Тамилов Себер төбәкләре генә түгел, хәтта Краснодар крае өчен дә төрле проектлар эшләүләре турында сөйләде. Бу проектларның өлкә хакимиятләре, мәдәният министрлыклары йөкләмәләре буенча үтәлүе һәм аларның милләт ара бәйләнешләрне ныгытуга юнәлтелгән булулары турында әйтте. Омск өлкәсендә милли мәдәниятләр үсеше турында төп сүзне Дуслык йорты мөдире Наталья Әлфред кызы Степанова тотты. Степанова сүзләренчә, бүгенге көнгә өлкәдә дәүләт милли сәясәтен тормышка ашыруда 52 милли оешма катнаша, шул исәптән 20 милли мәдәни мөхтәрият.
Омская земля собрала очень много народов, которые волю судьбы за столетия оказались именно на Омском. На сегодняшний день в реализации государственной национальной политики на территории региона участвуют 52 национальных культурных объединения, в том числе 20 автономий. А значит, в этот созидательный процесс включены уже на сегодняшний день, мы можем об этом тоже с гордостью говорить, 58 городов Российской Федерации, 21 страна дальнего и ближнего зарубежья и 389 организаций, вот здесь уже омских, среди которых научные организации, вузы, эстетические центры, библиотеки, культурно-досуговые учебные заведения, школы, воинские части, правоохранительные структуры, можно перечислять, потому что совершенно разные центры реабилитационные, детские дома и так далее, и так далее. Религиозные организации.
Бу иҗат процессына Русияның 58 шәһәре, 21 ерак һәм якын чит ил, 389 оешма, гыйлми оешмалар, югары уку йортлары, эстетика үзәкләре, китапханәләр, мәдәният, ял, уку учреждениелары, мәктәпләр, хәрби бүлекләр, хокук саклау структуралары, балалар йортлары һәм башкалар кертелгән. Наталья Степанова милли ишмалар эшчәнлегенә аерым тукталды. Актив эшләүче үзәкләрне санап үтте.
По секторе тюркских народов, а у нас казахи, татары. Это центры национально-культурные, которые активно работают, еще раз подчеркиваю. Киргизы, узбеки, азербайджанцы, немецкие, значит, латышские, польские.
Өлкә башлыгы әмере белән Омскида милли авыл мәдәни комплексы төзелеше башлана дип тә белдерде Наталья Степанова.
Сегодняшний день указом губернатора началась реализация строительства национально-культурного комплекса.
Европа шурасы тикшерүчеләре алдында ике славян һәм украин милли оешмалары җитәкчеләренә чыгыш ясарга мөмкинлек бирелде. Алар оешмаларының эшчәнлеге өлкәдә милли мәдәниятләр үсеше өчен тудырылган уңайлыклар турында сөйләделәр. Түгәрәк өстәл утырышында Азово муниципаль немец районы башлыгы, Русия немецләренең милли мәдәни мөхтәрият рәисе урынбасары Виктор Сабельфельд та чыгыш ясады. Ул үзе җитәкләгән районның милли статус алуына 20 ел тулуы, районның икътисадый нигезен башлыча уңышлы эшләп килүче 8 акционерлык җәмгыяте тәшкил итүе турында әйтеп үтте. Виктор Сабельфельд сүзләренчә, немец телен тергезүгә һәм үстерүгә районда күп игътибар бирелә. Мәктәпләрдә немец теле туган тел буларак укытыла. Европа шурасы экспертлары чынлап та бернинди проблемаларыгыз юкмыни дип гаҗәпләнделәр. Катрин Меркель, мин ишетәм, сезнең Омск өлкәсендә барысы да уңай, позитив. Шуңа күрә дә сорыйсым килә, чынлап та барысы да искитәрлек яхшымы дип сорады.
Слышу, да настолько все у вас в Омской области позитивно, что, как вы знаете, хочется так вот немножко дышать полными легкими. И поэтому мне хочется все-таки вас спросить, неужели все вот так вот замечательно? Неужели ничего такого, ну, не совсем, чтобы было хорошо? Неужели все так идеально и четко и замечательно?
Бу сорауга җавап урынына үзара килешү ишетелде. Катрин Меркель ханым, кайбер халыкларның туган телләре югала бара, бу котылгысыз күренешме дигән сорауга түбәндәгечә җавап бирде.
Ich glaube, das ist ein Phänomen, was wir in ganz vielen Ländern und Staaten der Welt auffinden.
На самом деле это феномен, но он встречается повсеместно, это не только здесь в России. И вы знаете, у нас есть специальные исследования ЮНЕСКО, они изучают любой самый маленький язык, и они пришли к выводу, что идет массивное исчезновение языков, понимаете, процесс, он, скажем, не остановим, и он становится все быстрее и быстрее. Понятно, что и ЮНЕСКО, и Европейский Совет, мы пытаемся совместно способствовать тому, чтобы эти малые языки, как мы называем, они не исчезали. Мы пытаемся их защищать и пытаемся создавать условия, чтобы они изучались поменьше. То есть у нас есть и в ЮНЕСКО, и в Евросовете. У нас есть конвенции для защиты малых языков. Есть, соответственно, соответствующие правовые инструменты, как это делать. И ЮНЕСКО, и наш совет, он этим занимается. И есть способы, как это решается, естественно. И понятно, понимаете, что зависит очень много от тех, кто руководит этим процессом на местах. Вот вы, допустим, вы должны быть энтузиастом, вы должны быть актером, понимаете? Вы должны способствовать сами, и вы должны сами знать этот язык. И тогда к вам потянут, скажешь, если она знает, и она хочет передать свои знания молодежи, они захотят его изучить. Если этого не будет, если вы его забудете, то и молодежь его никогда не будет знать.
Дөрестән дә бу күренеш Русиядә генә түгел, һәр җирдә очрый торган хәл. Белем, фән һәм мәдәният сораулары буенча Берләшкән Милләтләр Оешмасының махсус тикшеренүләре бар. Алар шундый нәтиҗәгә килгәннәр. Телләр югалуы зур тизлек белән бара һәм туктатылмаслык процесс. Әлбәттә, белем, фән һәм мәдәният сораулары буенча Берләшкән Милләтләр Оешмасы да, Европа Шурасы да без телләр югалмасын өчен булышлык итәргә, ул телләрне якларга, алар киләчәктә өйрәнелсен өчен шартлар тудырырга тырышабыз. Ягъни, безнең ЮНЕСКОда, Европа Шурасында бар. Бездә кеше телләрне яклау өчен конвенция, килешү бар. Тиешле хукукый мөмкинлекләр бар. Аның хәл ителә торган ысуллары бар. Әлбәттә, урыннарда телне белүчеләр, яшьләргә тапшыручылар булырга тиеш. Мәсәлән, сез үзегез телне белергә, кызыксындыра белергә тиешсез. Шулай булганда, яшьләр дә сезгә тартылачак. Тел өйрәнергә теләкләре булачак. Катрин Меркель фикере шундый. Өлкә мәдәният министры Владимир Телевной белән экспертлар аерым очрашты. Очрашуда Европа Шурасы тикшерүчләре Омскида мәдәният өлкәсе үсешенә шундый зур игътибар бирелүенә соклануларын белдерделәр дип яза мәдәният министрлыгының рәсми сайты. Европа Шурасы эксперт төркеменең Омск өлкәсе буенча эшлекле сәфәре тәмамланды. 15 март көнне алар кайтыр юлга чыктылар.
Омскидан хәбәрчебез Розалия Сайганованы тыңладык.
Әзірәп қорамаслар мұ, бұрылмаслар мұ қалыққа деп біздің.
Біз олай яшәр біз міне, қарықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірәт алырға, һәм өзі білген метал алып келесекте.
Босқысында яшау үші 1 миллион артық тотар.
Милли регионал компонентіна бізге...
Бүтшітқа бет ақса юқ, тігілер алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетте басым бар, басымсыз болмайынды, бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен бізінде болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, что ваш Кир никогда не обижали.
Тапшыруыбызның алдагы өлешендә Төркиядә яшәүче галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы һәм Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан өзекләр белән таныштыруны дәвам итәбез.
Мин 1917 елның 26 ноябрендә сайланган Тупраклы мөхтәрият комиссиясе ягъни хәяте проект әзерләү белән бергә бик кызу рәвештә сәяси эшчәнлек талып бара. Башкортлар белән килешүгә бер төрле җирлек табу өчен Галимҗан Ибраһимов Оренбурга җибәрелә. Аның сәфәре шактый уңышлы була. Моны Дәүләт комитеты рәисе Мөхәммәд Яров тарафыннан 19 декабрьдә Казанга җибәрелгән телеграмма текстыннан аңлау мөмкин. Анда башкорт корылтаеның Уфага сөйләшүләр алып бару максатында махсус комиссия җибәрәчәге әйтелә. Моннан тыш 25 декабрьдә Уфада үтәчәк эш комиссиянең уртак утырышында Казан комиссиясеннән мөмкин кадәр күбрәк кеше юллау теләге дә шул ук телеграммада белдерелә.
Ул арада Казандагы Мәркәзи хәрби шура дәүләтне мөмкин кадәр тизрәк игълан итәргә кирәк дип Милләт мәҗлесенә басым ясый башлый. Ильяс Алкин кул куйган ашыгыч телеграммада хәрби шура Идел буе һәм Җәнүби, ягъни Көньяк Урал дәүләтен хәзердән үк төзү эшенә керешү турында карар кабул итте дип белдерелә. Анда Идел Урал дәүләтен төзү куркыныч астында дип әйтелә. СССРлар үзләренә бер дәүләт проектын әзерли, Казандагы солдат вәкилләре советы да шуңа охшаш проект өстендә эшли, өстәвенә башкортлар Оренбург казаклары атаманы Дутов белән элемтәгә кирип маташа. Телеграммада Милләт мәҗлесенең түбәндәге сорауларга ашыгыч җавап бирү сорала.
Беренчесе, Милләт мәҗлесе бу утырышта мәсьәләне хәл итәр, ягъни Идел-Урал дәүләтен игълан итәр дип ышанырга буламы? Икенчесе, бу мәсьәлә белән бәйле буларак Милләт мәҗлесе дәүләтне гамәлгә кую мәҗлесен җыюны үз өстенә аламы? Мәркәзи хәрби шура үзен Русия җөмһүриятендәге мөселман хәрбиләрнең гали оешмасы дип игълан итте. Мәркәзи хәрби шура мәсьәләне һич кичекмәстән хәл итеп, шул хакта карар чыгаруны үтенә.
Милләт мәҗлесе бу эшне дә Тупраклы мөхтәрият комиссиясенә тапшыра. Комиссия үз чиратында 20 декабрьдә Казанга телеграмма сугып, хәрби шураны төзеләчәк дәүләтнең шикләре һәм аны гамәлгә кую мәҗлесе мәсьәләсен 25 декабрьдә булачак утырышта көн тәртибенә куячагы турында хәбәр кылды. Тупраклы мөхтәрият хакындагы канун проекты 6 гыйнвардагы утырышта тикшерелә. Аңа Ибне Әмин Әхтәмов рәислек итә. Төрле, хәтта капма-каршы фикерләр дә ишеттерелә. Мәсәлән, Кәрим Сәгыйт гомумән мондый канунга каршы булуын белдерә. Ләкин аннан башка унитар дәүләтне яклаучылар күренми диярлек. Искә төшерик, Мәскәү корылтаенда Россиянең бүленмәслеге принцибын 291 делегат яклап чыга.
Баяз Исхакиев чыгышында проект авторларын курылачак дәүләтнең төп халкын, милләтен аерып күрсәтмәгәннәре өчен тәнкыйть итә. Милли мөхтәрият милләтләр үзләрен яклый алсыннар өчен төзелә. Илдә яшәүче бөтен кавымнар үзара иттифак кыра. Шул ук вакытта төп милләт без булачакбыз дип әйтә. Моннан тыш, ул Русияның федератив дәүләт булачагына һәм аңа керүче дәүләтләрне төзегәндә төп рольне икътисад уйнаячагына ышануын белдерә. Кайберәүләр дон казаклары тоткарлык ясарга маташалар. Аларга каршы дәүләтне төзү турындагы иглан белән чыгарбыз диләр. Бу бер катлылык. Дөньяда көч-куәт кануны хөкем сөрә, көчленең кануны үтә ди Гаяз Исхакый. Ул шулай ук Самар губернасы дәүләтебезгә кушылса, ачлыкта калырбыз дип раслап баручыларга болай җавап бирә. Бу эш референдумда билгеле булачак. Әлегә исә төзеләчәк дәүләткә нинди губернлар керәсе кистереп әйтү мөмкин түгел.
Кафедрага Фатих Сәйфи менеп баса. Аның фикеренчә, Астрахан белән Самар губерналары дәүләткә кушылмаячак, чөнки алар кушылган очракта барлык ил халкының 56% мөселман булмаганнардан торачак. Ул шулай ук унитар дәүләтне яклаганы өчен Кәрим Сәгыйтне гаепләп чыга. Габделхай Дәүкәев чыгышының эчтәлеге булайрак була. Дәүләт шикләрен билгеләгәндә ашыгырга ярамый, дәүләт төзегәндә икътисади хәлне күз уңында тотарга кирәк. Шикләрне хәзердән үк сызып билгеләп чыгу һәм демократиягә һәм сыйный фикерешкә каршы килә. Башта хөрриятне ныгыту һәм башка милләтләр белән килешү мәслихәт.
Габделбарый Баттал депутатларга тарихтан мисаллар китерә. Хуннар, монголлар, уйгырлар социаль өлкәдә башка кавымнәргә үрнәк булгандай. Ул сүзен дәвам иткәндә залга кулына папирос тоткан килеш Зәки Вәлиди килеп керә. Берничә депутат белән гәпләшеп ала һәм бер урынга барып утыра. Залдагыларның берсе аннан папиросын сүндерүен таләп итә. Әмма Вәлиди аңа игътибар итми. Тагын бер депутат: «Зәки әфәнде, сигаретагызны сүндерегез» дип кычкыра. Кырбык җибәрә. Шуннан бераз утырып тора да Вәлиди залдан чыгып та китә. Ул арада Баттал нотыгын битереп, шәхсән үзе беренче проектны яклавын белдерә. Шуның белән фикер алышулар да тәмам була. Ләкин көн тәртибендә әле күпчелек вәкиле Габдулла Әмиров белән ашчылык вәкиле Хәбиб Зәйнинең чыгышлары бар. Алар сүзләрен ишлаганнан соң Галимҗан Шәрәф проектка карата әйтелгән тәнкыйть фикерләренә җавап бирә. Тәнәфес игълан итә. Кичке утырыш исә сәгать 8-гә билгеләнә.
Төркиядә яшәүче Галим Надир дәүләтенең 1917 ел октябрь инкыйлабы һәм Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан өзекләрне Азатлык радиосы дулкыннарында һәр дүшәмбе көнне тыңлый аласыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимнәрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.